Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, mi nadaljujemo z nizom predvolilnih oddaj oziroma z našimi pogovori z našimi gosti. Lep pozdrav, danes želimo kandidatu za poslanca, gospodu Antonu Kokalju iz vrst Nove Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Lep dober dan.
Mi dva imamo vprašanje od številke 1 pa vse tja do številke 6. Številka 1 ima naslednje vprašanje. Kakšno stališče imate vi kot kandidat in vaša politična stranka, ki ji pripadate, do dostojanstva slehernega človeka, še posebno do človeka s posebnimi potrebami, bolnega, ostarelega, brezposelnega, revnega in družbeno obrobnega ter zapostavljenega, in kako se boste stranka in vi zauzemali za varovanje temeljnih človekovih pravic?
No, že ime v naši stranki pove, da se sklicujemo na krščanske vrednote, katerih temeljni poudarek je to, da smo pravzaprav pred Bogom vsi enaki. In če prenesemo to posredno tudi v to, kar je zapisano v naši ustavi, tudi pred našo ustavo, pravzaprav smo v pravicah enakopravni. Način, kako to dosegati, je seveda odvisen tudi od okoliščin, v katerih se nahajamo, vendar menim, da Slovenija ima toliko visok standard, če gledamo na svetovno poprečje, da lahko tu naredi bistveno več in naša stranka bo poskušala predvsem zagotavljati pogoje za čim bolj samostojno življenje vsakega posameznika in skupin. Mislim, da je osnovno poslanstvo naše stranke, da vzpostavlja preko pač možnosti, ki jih ima, neke vrste pravično situacijo in omogoča vsakemu dostojanstvu dosegati predvsem na ta način, da človek sam poskrbi zase do tiste mere, do katere lahko. Mislim, da je to osnovni princip. Od tam naprej, kjer človek ne more sam poskrbeti zase, pa bo stranka podpirala sistemski pristop, pravičen sistemski pristop do tistih, ki resnično pomoč potrebujejo. Krati bo pa podpirala tudi urejeno in odprto delovanje prostovoljnih, dobrodelnih organizacij, tu bi predvsem izpostavil Karitas, ki mora imeti vse možnosti, da pride do teh ljudi in da tudi pravzaprav identificira oziroma ugotovi, kateri ljudje so potrebni pomoči. V Sloveniji imamo pogosto še vedno situacijo, da so prejemniki pomoči ali državne ali pa tudi dobrodelne, včasih tudi tisti, ki do nje niso najbolj potrebni, tisti, ki so pa te pomoči najbolj potrebni, pa so pogosto tiho, zato treba tu po naši oceni vzpostaviti sistem, ki bo ugotovil, kateri ljudje dejansko najbolj potrebujejo pomoč. In tu bi želeli predvsem, da se v to vključi Karitas, ki ima po naši oceni enega najbolj pristnih stikov z ljudmi na terenu, tudi preko sodelovanja s cerkvenimi inštitucijami.
Ali ste pripravljeni skupaj s stranko, ki ji pripadate, spoštovati in ščititi življenje slehernega človeka od spočetja do naravne smrti, splav evtanazija, pa če je mogoče z odgovorom da ali ne?
Vsekakor, absolutno, mi menimo, da je to osnovni princip, ki ga treba spoštovati. Predvsem gre za načelo, da nobena pravica ne more kršiti pravice drugega. Tu bi predvsem govorili v kontekstu življenja človeka od spočetja naprej. Seveda vprašanje evtanazije se pojavlja kot zelo pereče vprašanje tudi v nekaterih državah Evropske unije. Tu gre predvsem za veliko vprašanje, kako odgovarjati na željo ljudi, ki zelo, zelo, zelo trpijo. Načelno seveda tu mi zagovarjamo, da je treba spoštovati naravno začetek in naraven konec življenja, seveda pa v tej medicini, pri razvoju te medicine, to včasih izjemno težko, etično vprašanje, predvsem ob koncu življenja, ki ga verjetno včasih tudi medicinski krogi mora reševati zelo individualno in tudi svojci zelo individualno. Nikakor pa ne bi želeli podpirati zakonodaje, ki bi legalizirala evtanazijo, niti ne želimo, da bi se v zvezi z problemov prekinitve spočetja situacija še poslabšovala. Mi bomo vsekakor tudi delovali na tem, da se ta situacija bistveno začne popravljati.
S kakšno politiko boste spodbujali ukrepe za takšno družbeno stanje, ki bo spodbujalo ženske k odprtosti za življenje, in na kakšen način boste podprli zlasti tiste ženske, ki se soočijo z nepričakovano oziroma nezaželeno nosečnostjo, tako v času same nosečnosti, kot tudi po rojstvu otroka?
No, tu sta po moji oceni oziroma po naši oceni dve vprašanji. Prvo, kako spodbujati ženske k odprtosti za življenje? Mi moramo vedno izhajati iz pozitivnih primerov, ki jih trenutno imamo v Sloveniji. Mi si že cel mandat prizadevamo. Sam sem bil, moram reči, tu posebej zavzet, kolikor sem v okviru svojih možnosti lahko, da se sistemsko podpre tiste ženske, ki so se izbrale materinstvo kot svojo življenjsko kariero. Karijera materinstva mora biti popolnoma enaka ali oziroma enako privilegirana kot ostale karijere, ki si jih izbirajo ženske, in tu mislim, da nismo storili še vsega. Ženske, ki zavestno z veseljem ostanejo doma zato, da vzgajajo otroke, zato, da so na razpolago družini, zato, da imajo več otrok, so v slabši situaciji kot tiste ženske, ki dajo otroke v vrtec in ki pač želijo neko drugo karijero, kar je popolnoma legitimno. Vendar mi menimo, da bi ženska, ki ostane doma, ki ima 4 ali več otrok, pravzaprav zaslužila strani države tako podporo, da bi lahko s tem preživela, ker to je v bistvu karijera, do katere ima pravico in je tudi dolgoročno ena najboljših naložb v družbo. Na drugo vprašanje glede nosečnosti. Glede na situacijo, v kateri se nahaja naša družba, je zelo težko govoriti o neki nepričakovani, nezaželeni nosečnosti. Jaz mislim, da ti termini so pravzaprav posledica večini primerov, bom rekel, nekoliko lahkotnega pristopa do odnosov med obema spoloma, do odnosov, do partnerjev, po naši oceni neko osnovno odgovorno življenje, ki ga zahteva povprečen stil življenja v službi ali pa v medosebnih odnosih, zelo redko upravičeno prinese nezaželeno ali nepričakovano nosečnost. Mislim, da so te zadeve zelo predvidljive. Zato je po naši oceni takih primerov zelo malo. Predvsem bi bilo tu treba veliko več storiti, da do teh situacij ne bi prihajalo, da bi bilo življenje med partnerji bistveno bolj odgovorno. Sicer pa, če že pride do tega, bi storili bistveno več, kot to storijo tudi druge države, da se uvede možnost pogovora z ženskami, ki se znajdejo v tej situaciji, se jim pomaga pravzaprav odpirati rešitve, ki so na razpolago potem, ko do tega pride, ne pa samo zgolj predlagati in, bom rekel, financirati splav po najkrajši poti, kar pogosto ni problem in problem z etičnega vidika samo za otroka, ki pač je ob življenje, ampak je tudi problem psihičnih, duhovnih in drugih težav, ki jih ženske potem doživljajo.
S kakšnimi sredstvi boste pomagali ohraniti zakonsko zvezo med moškim in žensko, ki je temelj družbe in najboljši prostor za posredovanje življenja in vzgojo otrok?
No, predvsem, kot sem že prej rekel, treba pozitivno stimulirati in podpirati tisto zdravo, kar je, in to potem pomeni, da dober zgled vleče tudi ostale. Tu z nekim moraliziranjem gotovo ne pridemo daleč. Če bodo mladi videli, da neka stalna zveza med moškim in žensko prinaša neko gotovost v življenju, tudi neko zadovoljstvo, neko srečo, in če to postane neka ambicija za mlade ljudi, je to gotovo najboljše sredstvo. Zato menimo, da bi običajna ali pa tradicionalna zakonska zveza morala biti tudi zakonsko na nek način privilegirana, glede na ostale oblike, in s tem tudi bi morala, morala biti dana strani družbe neka bistveno večja podpora. To seveda ne pomeni, da bi sedaj vzpostavljali neko novo neenakost, vendar mislim, da tisto, kar je zdravega v družbi, treba bolj podpreti. In to gotovo zdravi zakonski odnosi zvestoba, če temu tako rečem, je ena od stvari, ki bi jo morali sistemsko bolj podpirati.
Kako pa si boste prizadevali za dvig rodnosti? Katere načine predlagate za olajšanje postopkov mednarodne posvojitve otrok neplodnim parom?
Predvsem mora dobiti otrok večjo vrednost v naši družbi. kajti otrok postaja izrazita ekonomska kategorija tudi v Evropski uniji. Ko se pogovarjamo z zelo resnimi gospodarstveniki, vsi pravijo, da se nam bo v 10 do 12 letih tako spremenila gospodarska situacija, če se nam nataliteta ne bo popravila, da si tega sploh ne znamo predstavljati. Zato menimo, da mora biti otrok tista kategorija, za katero se bo borila celotna družba, bo poskušala tistim, ki otroke imajo, omogočiti najboljše pogoje, in mislim, da je to najboljši način, kako pri pomoči k tej situaciji, kako pa, bom rekel, pomagati pri mednarodnih posvojitvah. Mislim, da je to v okviru Evropske unije možno poenostaviti oziroma poenotiti določene pravne sisteme. To je prvi korak, ki jo lahko naredimo, sicer nam pa tudi druge mednarodne pogodbe omogočajo storiti nekoliko več, da bi se to sodelovanje med državami bistveno izboljšalo.
Kako pa si prizadevate in si boste še naprej za boljšo pripravo mladih na zakonsko in družinsko življenje, mogoče v šolskih programih, neposrednih pripravah na poroko in spremljanju že poročenih?
Predvsem je to pomemben zgled, kot sem že rekel, tu je treba izpostavljati tiste pozitivne primere, ne samo v Sloveniji, tudi na mednarodni sceni, ki kažejo na to, da je zakon stabilna, dobra, bom rekel, srečna perspektiva za prihodnost mladih, ne samo z duševnega, duhovnega vidika, ampak tudi z materialnega. Vemo, da je ta osnovna varnost, ki jo danes človek zelo, zelo pogreša, zagotovo zagotovljena v družini kot osnovni celici. Mi mislimo, da bi se dalo skozi šolske programe nekoliko izboljšati osveščanje mladih glede tega, če se pač živi na tak ali drugačen način, kaj to prinaša za seboj. Po drugi strani pa, kot sem rekel, predvsem je treba spodbujati zdrave družine, da bodo ta stil ohranile, in zgled bo tu največji pripomoček za mlade, da se bodo odločili v to smer.
Gospod Anton Kokalj, ob koncu še vprašanje. Zakaj kandidirate na listi Nove Slovenije?
No, za Novo Slovenijo sem se odločil pred 8 leti, potem, ko je prišlo do združitve stranke Krščanskih demokratov in Slovenske ljudske stranke. Sam sem od začetka pripadal stranki Krščanskih demokratov. Ko sem po združitvi nekako prepoznal, da je šlo pravzaprav za konzumiranje Krščanskih demokratov v ljudsko stranko, sem spoznal, da je bila to napačna poteza v tistem trenutku ali pa speljala na napačen način. In ko je prišla pač ta ponudba, da se vzpostavlja stranka s podobnim programom, sem se pač vanjo vključil. V njej je deloval tudi kot glavni tajnik 3 leta, sedaj tudi kot poslanec 1 mandat. In mislim, da je v tej stranki ogromno zelo kvalitetnih ljudi, katerim mogoče primankuje še nekoliko boljša organizacija dela in medsebojno sodelovanje. Sicer pa mislim, da združuje, bom rekel, ekipo odličnih posameznikov, ki bi za to družbo lahko naredili zelo veliko.
In kako bi ocenili pretekli mandat državnega zbora?
Jaz bom kar tako rekel, mogoče smo v tem mandatu kot druga največja stranka bili nekoliko bojazljivi v izpostavljanju svojega programa, glede na program celotne vlade. Predvsem je bil naš program podrejen temu, da je pač desna vlada preživela cel mandat. Mislim, da pa v naslednjem mandatu pa moramo izpostaviti nekatere naše prioritete. Še močneje to je družina, otrok, šolski sistem. Predvsem mislim, da je treba delati na tem, da se starše maksimalno razbremeni finančnih bremen, predvsem na osnovnošolskem in srednješolskem šolanju. In mislim, da je treba še dodatno izboljšati tudi naš odnos s Slovenci po svetu in zamejstvu, kajti ti ljudje so nam v ključni meri pomagali ustanoviti lastno državo, hkrati pa so nam tudi sedaj pripravljeni pomagati v tej globalni situaciji. Slovenija nujno potrebuje zelo dobre mednarodne povezave in ti si najbolj kvalitetno in najbolje lahko gradi preko naših ljudi po svetu.
Gospod Anton Kokalj, ob koncu še vprašanje. Vodili se tudi odbor za evropske zadeve. Kako pa bi ocenili delo v tem odboru? Bilo je pestro in imeli ste zelo, zelo veliko sej.
Ja, naš odbor je opravil pionirsko delo, ker to je bil edini popolnoma nov odbor v tej sestavi parlamenta, odkar je Slovenija članica Evropske unije, bi to prvi cel mandat, ki ga je preživela v tej situaciji. Mi smo pravzaprav orali ledino, ker način sodelovanja Slovenije v Evropski uniji zahteva tudi poseben način dela, in jaz upam, da je to za prvo obdobje dobro delo. Statistika kaže, da smo obravnavali zdaleč največ točk od vseh delovnih teles v državnem zboru. da smo imeli zdaleč največ sej od vseh odborov in da smo presedeli na sejah praktično drugi ali tretji po vrsti največ časa, kar seveda ni noben kriterij, problem pa je v tem, da ta odbor dela za zaprtimi vrati in za politično promocijo posameznikov ni zelo zanimiv in zato zahteva ta odbor zelo veliko politično zrelost poslancev, se pravi, tu delujejo poslanci, ki želijo delovati izrazito državotvorno, ne zgolj promocijsko in se kazati na zven.
Hvala lepa za obisko v našem studiju.
Hvala lepa tudi vam. Srečno.